Yeah. Bilmadim nima bo'votdi bu hayotga to'g'risi. Tez boshlanib yakunlandim mansab bilan munosabat. Ilgari bo'lgan bo'lsa faqat boylik o'g'risi. Hozirgi laxalovating o'g'irlikning nima sabab? Kommentlar sahara sahrosidek bu bepayon. Yozishadi nimagadir buni singani ayon. To'xta 15 takam 3 ni yana qilib beri bayon. 2014 ga mani olib ketadi xayol. To'xta 15 takam 3 ni yana qilib beri bayon. Yana qilib beri bayon. Nima bo'ldi? Katta bo'lib qoldingmi kichik muxlisim? Mani eshitarding yolg'iz xonada alam bosib. Axir faqat san uchun chiqarar edim qo'shiq. Yonimda subhan bo'lmasa ham mana bet bo'yosha. Ha, bu hayotda ko'p narsalar o'zgardi. Axir o'tmishda kelajakni men boshqacha tuzgandim. Na iloj dunyo faqat mani atrofimda aylanmas. Agar minor bo'lmaganda mani qayta tinglamasding. Tushunishga urindim bu hayotni man qiyinchilikdan boshqa aytolaman man nimani.